erfitt þegar maður að koma úr flugi frá Noregi.
Þetta er greinlega einhverjar eftirhreytur af Noregsdvöl hæstvirts forseta sem hann var til þess að fagna samfagna normunum á 200 ára stjórnarskrárafmæli þeirra og ég vil nú nota tækifæri að þakka hæstvirtum forseta fyrir að hafa verið þar fyrir okkar hönd alþingismanna. Það er tilefni þess að ég fer hér í andsvari háttunda þingmann Árna Pál Árnason er einmitt útfærslan á þeim breytingartillögum sem að hann leggur hér til. Hann leggur sem sagt, það voru tvennskonar, má segja kannski tvennskonar gagnrýni efnisleg við það frumvarp sem að hér er til umræðu, annars vegar þetta sem að þingmannu nefndi fyrst og lítur að því að gildistíma lækkananna er frestað til 1. júní og þar að leiðandi kemur ekki lækkunina fullu eins og fyrirheit voru um í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því desember eins og kunnugt er, en hinn leiður gagnrýninnar og þingmaður nefndi svo aðeins í lok síns máls laut að því að því hvaða gjöld verið væri að lækka. Það væri verið að lækka gjöld á áfengi og tóbak og umhverfis skatta sem að allir hafa svona samfélagslegt, má segja samfélagslegan blæ á meðan að umverða hækkun á komugjöld í heilsugæslu, hækkun á innviðkomugjöldum í háskóla og svo framvegis. Og þingmannu nefndi að það hefði reynst illfær leið og mér langar til þess að býða áttunna þingmann að greina eins nánar frá því. Þannig að ég hefði talið að ef farið er í breytingatillögu við frumvarp að þessu tagi að þá ef við þurfti að byrtast í því hinn pólitíska sýnum að það væri eðlilega að lækka önnur gjöld heldur nákvæmlega þessi. Þau nýtast auðvitað bara þeim hópi eins og lækkun áfengi og tóbak þeim sem að nýta sér áfengi og tóbak og meðan að til dæmis lækkun í á nám innritunargjöldum í háskóla og í heilsugæslu myndi aðalega nýtast ver hópi, stórum hópi fólk sem ekki hefur alltaf mikið mikið handana.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason svarar